Bueno, boas noites a todos. Empezamos ca co pleno ordinario do día 28 de decembro de 2015. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Algúna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Aprobarse por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orden do día, que a aprobación se procede de expediente de modificación de créditos número 19/2015.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do 21 de decembro de 2015. Dase conta expediente número 19/2015, suma de modificación de créditos de Estado de gasto do Orzamento Municipal para o actual exercicio no que se transfieren créditos entre distintas áreas de gasto por importe total de 41.100 euros. Para hacer fronte a obrigas a cargo desta corporación relativas a investimentos en edificacións deportivas cofinanciados por outras administracións a programas de promoción turístico subvencionados a gastos de mantemento de infraestructuras de maquinaria de estradas e vías públicas e a investimentos de infraestructura xeral viaria. O expediente tramitouse en virtude da memoria da Alcaldía data 14 de decembro de 2015 e de decreto editado como consecuencia da mesma utilizándose como recursos para a súa financiación a baixa parcial de crédito nas ampliación do estado de gasto do Orzamento Municipal para o exercicio 2015 que de seguido se indican por poder prescindir de contraer obligacións con cargo ás mesmas e por as cuantías necesarias para financiar as modificacións presupuestarias descritas. Urbanismo, traballos técnicos e outros, importe de modificación negativa 10.000, órganos de goberno, gasto del protocolo 3.500, órganos de goberno e iniciativas para asistencias 3.000, Administración Xeral Seguros 4.200, Administración Xeral Servicio de Recaudación 1.300, Administración Xeral Investimentos en Equipos Informáticos 8.994, Xestión da Débeda de Tesorería en Anticipos Reintegrables 10.106, total de baixas 41.100. No expediente aparecen informes que terán intervención de demás regulamentarios se todos eles sentido favorable, previa deliberación, considerando o carácter necesario e inaplazable das citadas obrigas a cargo da corporación e que as transferencias que se propoñen non producirían perturbacións nos respectivos servicios ni nos intereses municipais, a Comisión de Economía propón o seguinte: informar favorablemente a proposta de modificación de crédito referida mediante baixa parcial de crédito nas citadas aplicacións que se minoran das áreas de gasto 1 e 9 e transferencia dos mesmos as aplicacións orzamentarias das áreas de gasto 2, 3 a 4. Que se reflite na memoria da Alcaldía que motivou o expediente e que deberán consignarse nas mesmas co detalle e polo importe que a continuación se expresa. Servicios sociais, gastos diversos, 6.300. Servicios sociais, outros servicios, 16.800. Educación, mantemento de edificios, 9.000. Promoción da cultura, publicidade, propaganda, 5.000. Estradas e vías públicas, mantemento de maquinaria e instalacións, 4.000. Total, 41.100. Segundo, que se continúa a tramitación do expediente co sometemento á aprobación do Pleno do Concello e que, no seu caso, coa inmediata exposición ao público para efectos das reclamacións. Terceiro, que no suposto non presentase reclamacións contra o mesmo, se considera definitivamente aprobado debendo cumprirse en canto supostos a publicación, en ambos supostos, a publicación do Boletín Oficial da Provincia no taboeiro do anuncio do Concello. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a modificación de créditos?
No, solo manifestar que nos vamos a abster.
Se non hai máis cuestións, pasa.
Perdón, hubo unha pequena modificación.
A ver.
Que está por aquí. A vista do informe técnico ao respecto e dado que non se van a conceder máis subvencións ou axudas de carácter cultural ou deportivo ato remeto do exercicio, propónse cambiar a citada aplicación pola aplicación 364-48-000 como financiadora de 3.000 euros no citado expediente. Eso ven aquí. Na memoria da Alcaldía, ata 14 de febreiro, figuraba na aplicación 912-23-300 como financiadora de 3.000 euros de expediente de modificación de créditos 19/2015. Por eso se modificou. A modificación proposta de financiamento de 3.000 euros pola aplicación 334-48-00 en vez da 912-23-300 de expediente de modificación de créditos atenso a preceptuar no artículo 777-4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 e realizas de acordo coas prescripcións que establecen os artículos 179 e 180. Cuestión meramente técnica.
Cuestión técnica, entonces. Bueno, amigos, se non hai máis cuestións, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 6 abstencións de PSDG e BNG. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede do Orzamento Municipal para o exercicio 2016.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control día 21 de decembro de 2015. Dase conta do proxecto de orzamento municipal formado polo señor alcalde presidente para o exercicio de 2016 que ascende no seu estado de gastos a cantidade de 3.894.380 € e no estado de ingresos a cantidade de 3.995.000 € que compensa o remanente líquido de tesorería negativo de 100.619,34 €. Con que se liquidou o exercicio 2014, quedando cumprida, polo tanto, a exixencia que expresamente señala o número 3 do artículo 193 do Refío Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, e, por consiguiente, o citado proxecto cumpre o principio de estabilidade presupuestaria exixido polo artículo 165 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Dase conta, así mesmo, do expediente instruído para aprobación no seu caso do citado proxecto, considerando que na súa tramitación se cumpriron os requisitos señalados por la legislación vixente e contén os documentos que preceptúan os artículos 165, 66 e 68 e concordante ao Real Decreto Legislativo 2004, polo que se aprueba o texto refundido da Lei Reguladora da Facenda Locais, Real Decreto 500-1990 de 20 de abril, e visto o informe favorable emitido pola intervención, propónse. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento desta entidade por exercicio 2016 por unha cuantía que quedou fixada no seu estado de gasto na cantidade de 3.894.380 € e no estado de ingresos na cantidade de 3.995.000 € asignando a cada un dos capítulos os importes correspondentes. Aprobar igualmente as bases de execución do mencionado orzamento. Terceiro, asimismo aprobar o cadro de persoal funcional laboral que figura no correspondente anexo. Cuarto, que se expoña ao público por un plazo de 15 días hábiles a efectos de reclamacións conforme a preceptuado no artículo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais. Quinto, que no suposto non presentase reclamacións contra o mesmo se considere definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación resumido por capítulo no Boletín da Provincia e no tabuleiro de anuncio do Concello. Xunto co cadro de persoal e a relación de posto de traballo segundo dispoñen os artículos 127 do Real Decreto Legislativo 781-86, do 18 de abril, e 169-3 do Real Decreto Legislativo 2004. En outro caso, que se proceda co previsto número 1 deste último artigo. Sexto, que de conformidade co artículo 4 do mesmo artigo se remita a copia do referido orzamento a mención do Estado e da Comunidade Autónoma. Logo dunha explicación promenorizada das distintas partidas de gastos e ingresos, a Comisión de Economía Especial de Contas, coa asistencia de PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, certo que este ano, a verdade é que a obligación de aprobalos antes de final de ano, porque así o exige a lei, e con, bueno, que a cantidade de traballo que sumulou nos últimos dos meses do ano, pois o certo é que, bueno, que foron elaborados, gracias, aquí teño que romper unha lanza en favor dos empleados do Concello, porque, bueno, fixaron un traballo intenso nas últimas semanas para que, bueno, alrededor de fai 15 días estuveran, por menos, rematados eses traballos. Certo que non é moito tempo, para a oposición para estudiálos, eso é certo. Certo tamén que son orzamentos similares, moi similares, aos do ano pasado. Co cal, nese aspecto, creo que todos temos un traballo andado. Son os orzamentos responsables. Sempre digo o mesmo, como os facemos? Ingresos, vemos os ingresos que temos e analizamos os gastos e servicios que temos que manter sí ou sí. pois eu falo de que son os orzamentos responsables e, en certa maneira, continuistas. Neses ingresos, como dixen, son ingresos realistas, son ingresos prudentes, son ingresos racionales, que é o que nos permiten, bueno, pois, ir sacando os orzamentos ano tras ano. Que pode chamar a atención este ano? Si é certo, hai tres partidas que nos poden chamar a atención, os máis que outras. Unha en relación ao IBI. É certo que hai un incremento importante, un incremento que despois no ano 2017 vai ser unha partida inferior. Tamén se somos conscientes deso. Aí está tanto un incremento de 10% anual desde o ano 2010 pola modificación da ponencia de valores, pero fundamentalmente este ano ca regularización catastral é onde se produce un incremento na recaudación ordinaria. Por que hai outro incremento a maiores no ano que ven? Polo que xa falamos na comisión, a reclamación en certas persoas dos atrasos en relación a esa regularización catastral. Ese é un ingreso que só vai haber no ano 2016, que evidentemente non o vai haber nos seguintes anos. Tamén, ingreso pequeno, pero si constata por onde vai este goberno, na tasa por abastecemento de auga aparece por primeira vez unha recaudación. Está unha partida aberta a 1.000 euros, se aparece este ano 7.000 euros, que é o que se ven recaudando polo abastecemento de auga. Por que aparece ahora aquí? Bueno, pois que efectivamente a intención é que xa nos primeiros anos do ano a auga xa sea levada polo Concello, co cal a recaudación xa fai directamente o Concello. E por último, por chamar a atención, na participación nos tributos do Estado aparece 970.000, aínda que nos pensamos que ao final do ano será unha cifra maior. Por iso dicimos que son os ingresos realistas, que cando menos isto se van a cumplir, que nos permiten levar adiante pois o estado de gastos. Son cerca de 4 millóns, prácticamente, 3.995.000 euros, donde tamén destaca que non se piden préstamos. Tamén é importante decirlo. Con eles pretendemos manter os servicios que están vixentes a día de hoxe, manter as axudas, manter os convenios e seguir cobrando os atrasos nalgúns deses convenios. E creo que nestes anos logramos estabilidade e sostibilidade do sistema. No capítulo 1, no capítulo de gastos de persoal, bueno, mantémonos por un tanto por cento do 33 aproximadamente do total dos gastos, e donde este ano sí que cabe facer unha matización. Así como houve outros anos que pedimos un esforzo importante aos traballadores, neste ano, na reunión cos sindicatos, na reivindicación salarial que tiñan os sindicatos en relación aos traballadores do Concello, nos plantexa unha cifra para, bueno, que todo o mundo alcance os seus objetivos. Esa cifra global, sendo responsables, non a podíamos alcanzar en un ano solo. Creo que vamos a poder alcanzar en solo dous anos, pero que fai referencia a este ano 2016, pois máis de un 40% desa reivindicación xa se ten en conta e xa se introduzo dentro do orzamento. Mantemos, ademais, o Fondo Social. Quero dicir, isto é importante no sentido de que é reclamación sindical e acordo cos sindicatos, ainda hoxe tivemos unha comisión para cerrar o tema, e donde, bueno, pois entenden a situación. Ele xeo que nos pide un esforzo de intentar que ese objetivo do 100% o alcancemos no 2017, que creo que o podemos lograr, pois xa digo, non a mitad, pero casi a mitad, xa fomos capaces de introducila este ano. No capítulo 2, que son os gastos correntes, os gastos ordinarios, é un capítulo complexo, moi complexo, no Concello de Vedra. É moi complexo, xa era antes, porra tremenda vida e tremenda actividade que ten este Concello. Hai que conocelo, que a verdade é que é un orgullo é ser deste territorio, deste ayuntamiento, pero no capítulo de gastos implica unha serie de obligacións que a veces controlalo cos imperativos que nos marca a lei e cas exigencias da mesma e atendéndonos aos ingresos, pois a veces é complicado. Pero fomos capaces de manter esas subvencións e convenios, seguiremos apoyando a cultura, donde hay un incremento na partida presupuestaria, no deporte. Seguiremos apoyando iniciativas veciñais, seguiremos editando libros. Queremos iniciar xa neste 2016 co traballo de revisión do PESON no que fai referencia aos núcleos rurais. Incrementase tamén as partidas de educación. Sube o gasto de dependencia, gasto prioritario, un 20%. Xa estamos en máis de 20.000 horas que se está prestando de asistencia ao fogar neste concello e, previsiblemente, se seguirá aumentando horas nos seguintes anos e, por suposto, no 2016, o cal nos vai a exigir un esforzo e un incremento das partidas neste campo. No fomento de emprego, certamente, bueno, temos previsto, como está prestando, un obradoiro, pero estamos agora, vamos a sacar adiante un proxecto de emprendimento de mulleres no rural pensado para unhas 40 personas, sobre todo nesas personas que teñen un risco de exclusión social, ainda que reconocémolo que hai certas partidas que temos que mellorar. Temos que mellorar en seguir revisando a factura energética, iso é inapelable, e creo que ao longo do ano tamén vamos a lograr uns aforros no que se trata da recollida de lixo. No capítulo 3, que son os intereses, creo que aquí seguimos na tendencia moi positiva. Volvemos a baixalo, neste caso, un 13,64%. Apenas vamos a pagar intereses entre 7.000 e 8.000 euros. Por aí andará o que se paga ao final de ano en relación a intereses bancarios. Vimos de pagar anos anteriores 35.000 euros, a pagar apenas agora 7.000 ou 8.000 euros. Objetivo, deuda bancaria, que aquí debemos distinguir o que son préstamos bancarios das pólizas de crédito. En calquer caso, nos préstamos bancarios a final de ano, a final do ano 2016, estarán en torno aos 250.000 euros. Logo, depende das pólizas de crédito, en canto se tire delas, pero, en calquer caso, seguimos baixando a deuda global ou en nosa intención con este orzamento do Concello. En canto ao capítulo inversións, hai un incremento dun 9% en relación ao ano pasado. E algo que a mí me alegra tamén, estamos falando de que un obxectivo que pode ter calquer goberno é que o capítulo de inversión se ocupe en torno ao 30% do orzamento total do Concello. Non o alcanzamos todavía. Estamos en torno, ahora mismo, un 25%, pero alegro-me porque o ano pasado estábamos en torno a un 23%. Subimos un par de puntiños, estamos en torno a un 25%. Creo que é algo importante que intentemos alcanzar ese objetivo, máis ou menos, equilibrado de un tercio personal gasto e inversión, non? Estamos falando de 945.800 euros de inversión, xa, preto de 1 millón de euros de inversión. Creo que é unha cifra importante, creo que é unha cifra que probablemente a final de ano sea superior, e nos traballamos para eso, donde se atenden a moitas das peticións, moitas son das obras do PAS e do POS que xa falamos nos outros plenos, o aparcamento de Sosorio en Puente Ulla, o cal esa primeira actuación nos vai a permitir actuar na reorganización da calle de Puente Ulla, actuación no espacio público na estación de ferrocarril, melloras no arquivo histórico, acondicionamento local tamén para os partidos políticos, está incluído aquí, acondicionamento da casa escola en Samamed, iniciar con ese acondicionamento, acondicionamento acústico da escola de música, melloras na fachada da casa de terceira idade, melloras no pabellón co novo chan, seguir cos mellores nos colexios, tanto no CPI, no CEI e no CRA. Por suposto, seguir cas inversións en agua e alcantarellado en distintas parroquias, en concreto San Xulián, Pontillo en alguna pequena, San Fins, e queremos iniciar aquí tamén a parroquia de Vedra. Por suposto, tamén as pistas, tanto no que se trata de novos asfaltados e bacheos, as aceras, temos as aceras ali en Paradela, reforma informática do Concello, tamén, pequena inversión, que dan uns comprometimos polo aforro enerxético nunha casa cultural cos paneles solares, adquisición da Cámara Grade de Santa Cruz, etc., etc. En algún caso son partidas abertas, que seguramente, xa digo, haberá máis. E teño que dicilo, non só con fondos propios, senón outras partidas seguiremos peleando. Algúnas temos a confirmación, xa hoxendía, de outras administracións importantes, Sabedes que o que se está traballando nas carteras da Diputación, bueno, pois confirmáronos, estamos pensando, e confirmáronos que vai a ser aprobado nos próximos días 429.000 euros para a carretera, tamén de San Xulián, o sea, de Vedra, a Santa Lucía. Non se trata o aglomerado, o aglomerado do que é toda a zona urbana de San Julián. Esperemos que, bueno, que den chegado hasta o que temos aglomerado ahora mismo, non? Pois son xa 429.000 euros que van a aprobar nos próximos días para esa carretera, non? E, por suposto, outro día que a conselleira estuvemos, bueno, sabedes que nos acaban de rematar a depuradora en Sabamedo, nos acaban de entregar as chaves, todos queremos que inicie, o sea, que aproben cando menos outros 600.000 euros para seguir xa extendendo a rede de alcantarillado hacia Santa Cruz, non? Bueno, pois eso, que non depende de fondos propios do Concello, pero que seguimos presando para que se poden acometer no ano que ven. Como vedes, seguimos con un esforzo inversor importante. Por tanto, estamos nuns orzamentos equilibrados, creo que seguimos indo na boa dirección, e donde, certamente, queremos alcanzar un superávit de 100.000 euros, porque é o único aspecto, tamén que concelo, que non nos gusta, realmente teñamos remanente líquido de tesorería negativo, neste caso que é de menos 100.000 euros, pois non estaremos satisfeitos nin contentos. E ese superávit é o que pretendemos que axude a enxugar ese remanente líquido de tesorería negativa. Bueno, este é o resumen dos orzamentos. O mínimo que me queda é pedir o apoio desta corporación para aprobar os mesmos.
Bueno, eu son os quintos presupostos que vexo, non? Desde que son concelleira. Bueno, casi sempre son iguais. Eu resaltaríamos un par de cousas en canto aos ingresos. Efectivamente, usted xa anunciou aquí, bueno, que hai un aumento de 200.000 euros polo cobro dos atrasos, non, na regularización. Esperemos que, bueno, sean informados os veciños, porque, bueno, pódense levar unha sorpresa. O sea, non vai a ser agradable igual, non, pero polo menos que sepan que o que lles ven, porque vai a ser un aumento dos impostos, pois, que van a pagar o ano que ven, pois bastante considerable. Tamén vemos que aumentan as previsións das aportacións da Diputación para actividades e investimentos, non? En 150.000 euros. Bueno, parece nos positivo. Pero en canto aos gastos, ustedes baixan a inversión en saneamento en 31.000 euros, non? Teño aquí o seu programa electoral, que no apartado de agua potable e alcantarillado, pois fala que é o principal objetivo dos gobernos de Vedra nos vindeiros anos, priorizando nesta área as inversións tanto municipais como da Xunta e Diputación. Bueno, pois este ano, o que se refire ás inversións municipais, pois desde logo baixan. Non podemos estar de acordo, porque sabemos que é un servicio caro, que costa moito chegar a todos os rincóns do Concello, pero non queremos renunciar a ele. Parecenos que non é, que falta usted, ademais, o que decía no seu programa electoral, non? Tamén, en canto a estradas, é un servicio fundamental, tamén baixa partida, 130.000 euros, e, bueno, pois temos bastantes quilómetros de pistas, non? E, pois, bueno, usted está un pouco, ou está bastante orgulloso, non, de que sea deuda, que sea o superávit. Bueno, eu no programa electoral non vexo que usted fixera mención a isto, non? En cambio, sí, ten unha serie de promesas de en varias áreas, tampouco é que fala moito, bueno, evidentemente, non, de continuar cunha cousa, impulsar, en fin, manter, pero sí fala de por exemplo, promover a realización dun tanatorio municipal, arranxo de vías municipais, priorizando, que máis podo dicirlle, a modificación parcial do pexón, dotar as parroquias de máis contenedores de vidrio, plástico, papel, estamos esperando, remetar a rehabilitación da antiga nave da escola de ferrocarril, renovar na área deportiva pois os campos de herba artificial, en fin. Non sei cando pensan ustedes poñerse a cumplir co seu programa electoral, cando parece que o que lles preocupa é o superávit e non nos parecen, desde logo, uns presupuestos nada arriesgados, son nada expansivos, son conformistas e bueno, pois prevemos que non unha legislatura máis, se o teu único que lle preocupa é o superávit e lle fan os presupuestos os técnicos do Concello, pois a súa labor, que é gobernar, invertir, pedir, buscar cartos, pois os hai que pedir, creo que estamos en condicións máis que de sobra para facelo, pois, en fin, nós non podemos apoiar estes presupostos. O noso voto vai a ser en contra. Quero resaltar que tamén hai unha partida de, efectivamente, aumenta o gasto en dependencia, aí sempre nos vai a ter a nós. Bueno, estuve motivado pola decisión da Xunta e de Feijóo no mes de xullo de darlle resposta a xente que levaba esperando moito tempo, se ampliaron os dependentes aos que se lle presta servicio, pero bueno, non nos olvidamos de que é ela quen debería de pagar ese servicio e o Concello está facendo un esforzo e desde logo aí nos vamos a estar sempre. Pero polo demais, por falta de, por non arriesgar en traer servicios para este Concello, por continuistas e por conformistas, nos non vamos a apoiar estes presupostos. E nada máis.
Boa noite. Bueno, empezando polos ingresos, bueno, o primeiro que vemos xa é un incremento da presión fiscal dos impostos que son recadados directamente polo Concello. Son dos, o sea, no IBI rústica e no IBI urbana, prevés un incremento do 44% respecto ao 2015, que isto veñen sendo 220.000 euros máis que van pagar os veciños de Vedra, de IBI, de rústica e urbana, no ano 2016. Tamén, noutras cuestións de ingresos, este orzamento discrepa absolutamente co de anos pasados, dado que o Concello recibirá da Diputación a maior aportación nos últimos tres anos. Vai recibir para o 2016 un 30% máis do que recibeu no 2015. O sea, da Diputación, onde xa non goberna o PP e onde xa non hai deputados de Vedra. Por outra parte, o Concello vai recibir da Xunta, onde ainda goberna o PP, a aportación máis baixa nos últimos tres anos, que ven sendo case un 30% menos que no 2014. O sea, que os orzamentos para nada son iguais en canto a procedencia dos ingresos a anos anteriores. Respecto ao gasto, pois sí coincidimos con vostede en que son continuistas. E seguramente, pois, esa continuidade nos leve, pois, a afondar no grave problema socioeconómico e demográfico que temos en Vedra e posiblemente nos leve a non nos salvar da caída dos 5.000 habitantes. Pero a usted parece lle ben que sexan continuistas. Analizando as partidas de gasto, os programas, pois en urbanismo vemos que non está orzamentada partida alguna para a modificación do pexón, polo que se lle pode adiantar aos veciños que no ano 2016 non vai haber novo pexón. E o que si apreciamos é un abuso no uso de asistencias técnicas externas, que é o que fan a incrementar notablemente o gasto. E en canto a saneamento, como xa se dixo, a pesar de ser un asunto prioritario para o seu goberno, reduce o orzamento respecto ao ano anterior, Pero o máis interesante do saneamento non é o que conta, é o que oculta, dado que aquí se vai cargar unha partida para indemnizar a empresa Bioaqua polo incumprimento de contrato por parte do Concello durante os seus anos de goberno. No abastecemento tamén oculta unha parte deste orzamento que vai ir destinado a pagar parte desa indemnización á empresa Bioaqua por incumprimento de contrato polo Concello durante os seus anos de goberno. No programa de alumeados públicos, o seu orzamento prevé un incremento de gasto da factura eléctrica respecto ao exercicio anterior, ou seja, unha ganancia para as eléctricas. Mentras tanto, vostedes estiveron rexeitando plans de aforro e de autosuficiencia enerxética que dentro do BNG de Asambleas Abertas lle temos presentado, pero agradeceranlle as eléctricas. En canto ao programa de acción social e dependencia, pois, a pesar do avellentamento da poboación de Vedra, non se prevé orzamento algún para novas accións de mellora dos servicios de atención xa prestados e de calidad de vida. A única acción é unha inversión para reparar un edificio con cargo ao plan de acción social da Diputación, ou seja, desa Diputación onde xa non goberna o PP. E no programa de fomento do emprego, pois é un exemplo máis da súa ignorancia cara á realidade socioeconómica de Vedra. E se lle digo, que ignora non quere dicir que a descoñeza. Porque para vostedes parece que a falla de emprego non é problema e reducen nun 44% o orzamento respecto ao ano 2014. En todo caso, toda a súa acción queda reducida únicamente á contratación de personal. O sea, para vostedes non existe o fomento do emprego alleo, non existe o fomento do autoemprego, nin existe o emprendemento. A educación, ben, isto xa é algo indignante e vergoñento. Un concello onde só o IBI e o imposto sobre vehículo e tracción mecánica recada máis de 1.200.000 euros, o sea, este goberno non é quen de investir máis de 1.500 euros en becas e premios e subvencións ao estudio ou actividades. O sea, que supón o 1 por 1000 sol do que recauda de IBI e do imposto de vehículos. Cando vostedes no boletín que deixaron polas casas durante as eleccións, aparte de caramelos, bolígrafos e outros efectos, pois decía na página 17 que iba a facer das axudas pois a prioridade, axudas ao estudo para mozas e mozas de Vedra, a prioridade da súa nova legislatura. Pois bueno, as súas prioridades son eso, 1.500 euros dun orzamento de case 4 millóns. No programa da biblioteca, tamén creemos que é outro insulto á inteligencia. O orzamento da biblioteca redúcese únicamente a pagar a electricidade e ao pago do salario do personal, que, por certo, nin siquiera está dedicado ao servizo a xornada completa nin a totalidade dos días laborais. Aí contemplan unha partida para becas, subvencións e actividades e premios por un importe de 0 euros. Contemplan partidas por investimentos por 0 euros. As partidas para adquisición de fondos nin siquiera aparecen no orzamento. Partidas para fomento da lectura nin siquiera aparecen no orzamento. En canto ao programa de promoción da cultura, eu non sei se equivocaron, porque o que eu entendo que lle deberan chamar é a promoción da construción, porque máis da metade do orzamento vai destinado ao investimento en edificios, investimento que se fai con cargo aos plans de obras e servicios e ao plan de acción social da Diputación, esa onde xa non goberna o PP. Respecto ao transporte público, o BNG de Asambleas Abertas entende que o transporte público é imprescindible para que os estudiantes de Vedra non teñan que alugar unha vivenda en Compostela, para que os nosos adolescentes se poidan desplazar con seguridade e sin ter a desgracia dun accidente, que para os traballadores de Vedra poidan traballar en Compostela sen ter que deixar parte de soldo no vehículo ou nos aparcamentos, para que os pais de Vedra non teñan que leválos todos os días a ir buscar os seus fillos a Compostela ou a Susana. Entendemos que o transporte público eficiente é o piar para fixar poboación e traer nova poboación a Vedra, que é a eiva que temos e que o actual goberno ignora. E ignora, quero dicir que non o descoñeza. Nos entendemos que o desinterese do seu goberno polo transporte público é indignante. E non sei se botou contas de cal é o orzamento porcentual pois do Concello, que o Concello de Vedra, que o seu goberno pretende destinar ao transporte público para o 2016. Pois é exactamente o 2% do que recauda de imposto sobre vehículos de tracción mecánica. E xa para rematar, sobre a Administración Xeral, entendemos que nun contexto no que o Goberno vai incrementar un 44% o IBI urbana e rústica, ou seja, 220.000 euros a maiores que van pagar os veciños de Vedra no ano 2016, é inadmisible o incremento no gasto da Administración Xeral que pretenden vostedes, onde se incrementa un 15%. Empezando por unha partida de 32.000 euros que pretenden destinar a investimento para os locais dos grupos municipais. É dicir, a cuarta parte do incremento do IBI que pagarán os veciños prevé o seu goberno gastalo nun incremento de gasto na Administración Xeral. E sobre este tema, o BNG Asambleas Abertas de Vedra pide que se revertan eses 32.000 euros que pretende investir nos locais dos grupos municipais en transporte público, biblioteca e educación.
Non sei por onde empezar. Vou empezar con ver antes unha relación. 32.000 euros non van para os locais de dos partidos políticos. Aí está incluído o tema do archivo histórico municipal.
Vale, en todo caso pedimos que a parte deses 32.000 euros que se destine, que está previsto destinar a ese concepto, pois igualmente se destine a transporte público, biblioteca e educación.
Pero bueno, vou agora, antes vou co SOE e despois vamos co BNG. Vamos a ver, os orzamentos son realistas. Nos encantaría que foran expansivos, pero que fundamentalmente son realistas. Unha cuestión en relación aos dous grupos, o tema do IBI. Eu creo que vamos a ter, non sei se en xaneiro, en febreiro, xa un pleno casi monográfico en relación a iso, onde podemos discutir e debatir todas estas cuestións. Porque isto é moi dado, pois, como digo, a demagoxia. Vostedes saben que o IBE efectivamente é un imposto municipal, pero é un imposto obligatorio e que depende do Ministerio de Facenda de Madrid. O pouco que nos deixa marxen a lei aos concellos, poso da presión fiscal, é moi discutible, son prácticamente dúas cuestións. Unha, o tipo de porcentaxe que se aplica hasta un límite, porque a lei pon un mínimo, e outra, as bonificacións que se poden establecer hasta un límite, porque tamén a lei impón uns límites a eso. Que pasou ahora? Que nos vimos todos afectados, igual que todos os concellos de España. O que sale outro día nos periódicos, Google Earth descubre 1000 piscinas, bueno, pois eso, a regularización catastral. A regularización catastral é dar de alta aquilo que non estaba dado de alta. E como vostedes saben moi ben. Entonces, ese incremento que vostedes falan é unha parte que sí é certo que é un incremento que vai todos os anos e outra que efectivamente son os atrasos. Que moita xente xa é consciente dela, que xa sabe, xa se explicou, e algúns xa recibiron os recibos. pero teremos que seguir explicando, efectivamente, para que non se leve un susto. E, sobre todo, porque a Deputación sí que permite fraccionamentos, aplazamentos, etc., que é onde a mellor temos que incidir aí. En calquer caso, vostedes saben, pois eu digo que quedará para un pleno posterior, que non se trata de presión fiscal, que o que aquí temos das máis baixas, estamos no 0,54, e hai unha moción presentada polo BP, e hai unha moción presentada por ustedes, neste caso, con bonificacións, que están pendentes de debatir previo aos informes xurídicos. E aí onde incluso lle baixamos a presión fiscal, non marxen que nos temos, e intentamos favorecer os veciños de Vedra. De acordo? Vamos a falar técnicamente de forma correcta. En relación ao que decía o Xoe, bueno, miren, temos 4 anos por diante, estamos iniciando a legislatura. Claro que o noso programa é un programa que ten que ser a nosa guía do que queremos e debemos facer. E os cartos son os que son. En tema de agua alcantarillado, en tema de pistas, en tema de outras obras, tentaremos que veñan os maiores cartos posibles. Por eso lle comentaba, que, por exemplo, en agua alcantarillado, o ano pasado non estaba previsto unha inversión de máis de 100.000 euros de agua en Sanfins, e ao final veo. Non estaba previstas outras inversións que ao final viñeron. Ese é o traballo día a día que temos que facernos. Estamos falando de uns orzamentos, uns presupuestos. Presupuestamos que vamos a ingresar e a gastar X. Pero hai que seguir traballando para, polo menos, eso que está presupuestado de ingresos e gastos se consiga, pero algo máis tamén. Como estou convencido, cando se cerre este ano, veremos que a inversión e os cartos que viñeron, e o proxecto xa de contexto BNG tamén, da Diputación, foron máis dos que vostedes din aí. Estou absolutamente convencido. E ojalá me engañe, e este ano veñan máis que o ano pasado. De verdad, porque será bo para os veciños. Pero vostede fala de que na Diputación se baixa un 30% presupostado. Oiga, mire, nos presupostamos ano pasado. Cando liquidemos o exercicio, veremos o que veu da Diputación ano pasado. E mellor levamos unha sorpresa positiva. O sea, que viñeron moitos máis cartos do que estaba pensado. Como mínimo, calculo que 150 ou 200 mil euros máis do que estaban presupostados. Como mínimo, xa calculo. E alégrome que a actual Diputación, que está presidida polo PSOE, alégrome que siga mandando cartos, e moitos cartos. E, de verdade, iso é bo para os veciños. É para todos. Pero exactamente igual no tema da Xunta, non? Porque claro, a inversión de 600.000 euros que se acaba de facer na zona de Samamé co saneamento de Nera de Arriba e Nera Baixa, nova depuradora, non aparece nos orzamentos. E son 600.000 euros que disfrutan e van disfrutar os veciños de Vedra. De acordo? E no tema das pistas, efectivamente, é probable que teñamos que aumentar algo a partir deste ano no tema das pistas. Tamén calculo que poidan vir máis ingresos que nos permitan pues, aumentar esa partida, porque é certo que hai pistas que están mal, pistas que teñen moito tránsito, que non están ben e que temos que reparar. Pero claro, os cartos, repito, son os que son. Se destinamos a unha cousa, non nos podemos destinar a outra, porque tampouco queremos incrementar esa presión fiscal da que se di. Son momentos complicados, cada vez menos, pero siguen sendo complicados, e é importante pues, non aumentar esa presión fiscal. Xa centrándome no BNG, vai a salir unha revista cojonuda, con todo o que están dicindo e falando, teremos que facer depois nosotra para desmontar gran parte do que están falando vostedes. Quedoume claro que vostedes non están de acordo con nada, que farían uns orzamentos totalmente diferentes. Iso quedoume a min claro de todo o público que asiste aquí. Pero mire, xa digo, na Diputación non é certo o que está dicindo en cantos ingresos. Na Xunta, esperemos que tamén se equivoquen o que están dicindo. E mire, en os gastos, vamos a ver, inversión, sensamente de estacionamento, o mismo que estou dicindo aquí os hoxe, é unha prioridade, vamos a seguir invertindo neso e esperamos avanzar nestes 4 anos bastante máis do que vostedes pensan que podemos facelo. Mira, que falou de tantas cousas que xa me perdí aquí no que fala. Transporte público, vostede repite que ignoramos, pero que non nos desconhecemos. E hoxe contesto, eu creo que vostede desconhece a realidade do transporte público. E a realidade do transporte público e as posibles solucións e os costes das posibles solucións aquí en Vedra. Eu non digo que non exista un problema. Eu digo que vostedes descoñecen as posibles solucións, os costes posibles solucións dese transporte público ideal neste concello. Pero, de logo, non teño ningún medo a debatir nun pleno realmente este tema, ainda que sea exclusivo, para poñer blanco sobre negro sobre esta historia, porque é probable que todos pensemos o mesmo. Pero non estamos, tamén é certo, nos toca estar no lado do goberno que é no lado da realidad. E digo que descoñecen esa realidad. E non o digo de mala fe, digo que, e as posibles solucións, que a mellor algunhas pequenas pode haber, e trataremos de atopalas. Pero non se crean que é tan fácil decir, no, vamos a mirar o transporte público. Moitos condicionantes, non só legais, sino económicos, que impiden eso. A parte dunha realidad obvia, que probablemente veña dado por ese mal endémico de fai moitísimos anos, non nos últimos 4, nos últimos 8, nos últimos 10. Temos máis de 4.200 vehículos matriculados neste concello. A xente buscou unha forma alternativa de transporte, hai que reconocelo. Temos unha dificultad, máis de 100 núcleos de población moi dispersos, donde aquela persona que xa está a un kilómetro e medio, dous, dunha parada de autobús, ao final colle o coche, esa idea igual, ir hasta aí, que ir hasta outro lugar. Que hai fórmulas intermedias, teremos que atopalas. Seguro que as atoparemos. No emprego, miren, non toda a promoción de emprego tampouco necesita moitos cartos. Aquí estamos apoyando, falámos o outro día, vostedes incluso preguntaban que era unha ILE. Estamos apoyando ahora ILE, iniciativas locais de emprego. O proxecto é poñer en marcha xa durante o ano que ven, pois ven unha zona de coworking, que foi unha proposta tamén de vostedes, igual que nosa, o divero de empresas, que é axudar tamén a pronunciar o emprego. Vai ser iniciar ahora mesmo un proxecto, xa digo, de emprendemento das mulleres rurais. E, oiga, se pode facer moito máis, sempre se pode facer moito máis, pero non diga que non estamos facendo cosas. Ao mellor non teñen un reflexo contable, pero sí que se están facendo, e cousas diferentes a outros concellos. Cultura, home, que me diga que este concello non apoia a cultura, dígame outra cousa, pero non que non apoia a cultura. E os edificios, mire, os edificios tamén son importantes. Por que? Porque a veces o que reclaman os axentes culturales deste concello é axentes culturales, axentes deportivos, axentes sociales, son infraestructuras, non só cartos, son unhas boas infraestructuras. Por tanto, os edificios tamén son importantes. Electricidade, mire, non é que haxa un incremento, é que tamén temos que asumir cada vez máis cuestións, como ahora unha nova depuradora, etc. Entón, temos que prever ese aumento de pago na enerxía eléctrica. Pero sí, é certo, xa reconocido ao principio, é un tema que temos que meternos a fondo con él e intentar baixar a factura enerxética deste concello. En fin, non me vou a extender ni me vou a alargar, pero, se digo, entendo que vostedes farían outro totalmente diferente. Este ano non os vou dicir que propoñan, porque o reconozco desde o principio, reconozco, estamos no inicio da legislatura e vostedes non tiveron tampouco tempo para propoñer así grandes cousas, é certo, pero sí me gustaría que ahora, ao longo do ano, tamén nos vayan propoñendo cousas para mellorar isto que vostedes dicen que non se fai ben. Se queredes un turno de réplica.
Pois, basicamente, nada, insistir en que o noso voto será en contra porque siguen por nada expansivos, conformistas, continuistas, pouco ambiciosos, porque arriesgan pouco vostedes. E nada máis.
Sí, me fago a réplica. Sinto por o don que o se vai sufrir. Como despedida. Bueno, mire, claro, é obvio que nunca faríamos uns orzamentos como estes. É o quinto ano que yo suplico, xa dame igual, pero dixen yo antes, volvo yo a repetir, é imposible que poidamos revisar uns orzamentos, por moito claro, vostedes o replican ano tras ano e se pensan que a nos con eso chega, non? Non chega, é dicir, con 7 días escasos para revisarlo e que esta vez ni sequera podemos vir a xunto de Carlos que o facíamos sempre, é totalmente imposible revisar os seus orzamentos e a mí dame a sensación que o fan a posta, totalmente imposible en 7 días revisar os orzamentos, que é o documento máis importante que se aproba no Concello anualmente. 5 anos igual, creo que houve un ano que debían de estar despistados, hasta agora sempre igual. Bueno, pues seguimos nas mesmas, non hai posibilidade. E sí, o noso orzamento sería meridianamente diferente. Eu teño aquí unhas notas, é dicir, os modelos de concello se construen ao largo de moito tempo, con moito traballo, a través dos orzamentos, precisamente. E reviso os concellos que arrodean a Santiago e cale a súa vida e que o que está acontecendo con eles e que o que nos acontece a nós, que estamos perdendo poboación. E reviso a Teo, a Ames, o Abrión, e estes concellos o que ao final fixeron ao largo dos anos é crear orzamentos que o que dotan é de prioridade para complementar os servizos que se dá cos servizos de Compostela. Estamos falando de transporte, de deporte, de atención á infancia, bibliotecas, urbanismo, seguridade. Eu reviso os seus orzamentos. Miro, gastos, e sí, vostedes aumentan os gastos entre 2015 e 2016, que son os anos onde se concentran en cierres municipales, tal, en cemiterios, en alumeados públicos, sí, acción social, educación, promoción e cultura e administración xeral. Vostedes aumentan os orzamentos tamén, bueno, pues porque lles chega o PAS, porque está aí o bloque, moi ben, o bloque e o PSOE, por suposto. E aí, o que sí que se lles debe a vostedes en este orzamento é eso: cemiterios, alumeado, promoción do turismo, un pequeno orzamento de 4.000 euros, equipamentos informáticos para os funcionarios do concello. E, sin embargo, vostedes disminúen protección civil, que, bueno, eso xa, quero dicir, non vou dicir unha palabra malsonante, pero, en fin, o de protección civil, sale outro día a noticia de que están, que prevén como actualizar o tema dos bombeiros en 2017, xa están todas as partes de acordo, todos menos Vedra, Boqueixón e Touro, que son precisamente os concellos que históricamente están, bueno, vostedes mesmo, que están en esta dinámica do PP histórica, e agora resulta que nos vamos a compaxinar gracias a...
Xa, unha cousa, Tens unha información moi equivocada,
Bueno, escrita, es que a información saleu publicada e, bueno, da igual. Escoite, xa o veremos. Parece ser que en 2017 pretenden e están prácticamente de acordo en comercialización. Además, imagine que non tibera razón. O importante é que vostede non está nestas negociacións. O importante é que vostede... E non me conte que non lle chamen, porque non é o meu problema. Faga que lle chamen.
Fou, estás equivocado, porque outro día os únicos que estaban ali eran, que non recordo mal, Vedra, Ames e Santiago. No, Vedra,
Teo
e Santiago. Teo e Santiago.
Bueno, miren, vostedes mesmos, porque esta conversación que teño ahora con vostede ativen coa xente do PSOE de Ames. E non quero decir yo que me dixeron. É dicir, é preferible que non salga aquí. Créanme. Bueno, deixenme acabar o meu argumentario e vostedes repliquen cando lles apeteza, pero estou eu co meu argumentario. Vale, miren, repito, diminúen vostedes en protección civil, en urbanismo, en recollida de lixo, en medio ambiente, en fomento de emprego, en centro de saúde, en promoción do deporte, en transporte público e en estradas. Bueno, moi ben. O que acontece con estes orzamentos que replican vostedes insistentemente é que se concentra, e me parece moi ben, os orzamentos, fundamentalmente, nos maiores, que son os maiores de todos nos, e en eso estamos totalmente de acordo. Desequilibran a inversión parroquialmente ao largo do concello, deslocalizan a poboación do concello de Vedra porque se expulsan a concellos veciños, porque non hai maneira de parar aquí. Se vostedes teñen alguna dúbida sobre que propuñamos para transporte, lean o noso programa electoral, que está correctamente redactado. Sabemos perfectamente o que acontece no concello porque o temos falado. Además con vostedes, o sea que non me cuente historias. E finalmente, desincentivan o asentamento de población externa ao concello. Pero es que este desentivar esta dinámica de desincentivar o asentamento de poblaciones externas, eu creo que é unha dinámica que, e perdonen que o diga, e sei que se van a enfadar e tal, pero ao final de alguna maneira lles beneficia. É dicir, nos vamos a avisar de 5.000 habitantes e cando a poboación externa a un concello, e miren todos os concellos, excepto onde esta dinámica non aconteceu, que, repito, son Vedra, Boqueixón e Touro, aparece, pois, habitualmente o PP termina cedendo o poder, pois, porque estas poblaciones responden a outro tipo de dinámicas, en fin. Bueno, non quero pensar que iso fora así, sin embargo, lendo os últimos orzamentos, dame esta sensación. De acordo?
Bien. Non estamos enfadados, Vamos a ver. Mira, o da comarcalización parece mentira. E se non chamamos ao Concello de Santiago, que non é sospechoso de ser amigos nosos ou enemigos, que son das mareas, etc. E outro día, Enrique, personalmente, estuvo ali e os únicos que estaban, repítolle, Santiago, que era? Vedra, Santiago, Vedra e Teo. Os únicos que estábamos ali. Punto. Esa é a única realidad. Nunha reunión oficial, donde se levanta acta, creo que oficial tamén. Non teño ningún problema en traer hasta aquí. Por tanto, vamos a ir aclarando puntos. Tanto sí que nos preocupa ese tema, é moito. Ainda existimos outro día, eu personalmente, co vicepresidente e o Consello de Presidencia, que é Alfonso Rueda, en esta cuestión. Mire, non vamos a falar hoxe no debate de fijar población, etc. Creo que debe quedar para outras instancias. Pero mire, hai dous problemas fundamentales. Unha, se morre o adolescente da que nace, podemos facer as políticas que sean, que vamos a avisar todos población. E chegará para avisar población en AMSTEU, simplemente porque o que houve aí foi un boom urbanístico tamén, que non houve entre nosos concellos. E mire, e hai outras circunstancias. O feito está ao lado de Santiago en relación á población. E descubrín hoxe non, estes días, casualmente, que non sabía. Santiago exixe para os seus colexios que estese empadonado o ano anterior. E hai moita xente vivindo aquí que colle sen padrón a eles e aos seus fillos xa antes, ainda vivindo aquí, etc., polo tema do colexio en Santiago, que non depende de nós, porque son institutos, etc., etc. Entón, hai moitos condicionantes, é igual que o tema do transporte. Non é o mismo do transporte a un centro urbano, como pode ser Bertamirán, Somilladoiro, que mañan chegar pois, a San Pedro Sarandón, etc. Nin é o mismo volumen de población, nin é as mesmas circunstancias. Por tanto, situemos a discusión no seu contexto. E logo me fala, non, é que neses concesos a máis invertiron moito, etc., etc., etc. Mire, hai que ver que é o que importa para fijar población, porque aseguro que teño moitos amigos en Ames que casualmente ahora están máis descontentos, non xa ahora, no goberno anterior tamén, máis descontentos co tema de deportes ali que en Vedra. E traigo aquí e podo falar con eles. No tema de acción cultural, repito, difícil vai haber un concello na comarca, en unha comarca amplia, que teñen apoios as asociacións culturales, deportivas, etc., como hai aquí. E tamén podemos ir preguntando. Entón, aquí no esforzo, e que xa viña feito desde antes tamén, creo que no que está na norma, mans, estamos facendo un esforzo moi importante. Mira, e me choca o que fala do desequilibrio á inversión parroquial. Eu non teño ningún problema en empezar a ver onde están localizadas as inversións e onde se van facer as inversións. E despois os veciños valorarán se hai desequilibrio ou non nas inversións parroquiales. Pero, en fin, non vamos a eternizar, porque, como decíamos, hai outro punto, non digo máis importante, pero si é realmente moi importante agora, e non vamos a eternizar. Entón, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 6 votos en contra do PSDG-PSOE e BNG Asambleas Abertas. Bueno, ahora vamos a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Había unha pregunta do PSOE que quedara sin contestar no outro pleno, que era con respecto ao proxecto de obra de ampliación do saneamento en San Fil e Sales, onde foi aprobado, porque a Diputación de Coruña dixo que tiña que aprobarse polo pleno. Bueno, pois, vamos, aprobouse na xunta de goberno do 28 de xullo de 2015. É unha obra complementaria. Entón, o que se aprobou en concreto, a ampliación da rede de saneamento en Nande, complementaria da obra de ampliación da rede de sumidores en San Xián de Sales, San Fin de Sales, do POR 2015. Como dixen, ten unha obra complementaria, e, ademais, así foi falado no seu momento ca Deputación para ver como se podía fazer este tema. Entón, foi un reformado, creo que permitía a lei, e, aparte, despois, unha operación dunha obra complementaria que foi polos 30 mil euros restantes, ou 20 e pico mil euros, non recordo agora a cantidad. Todo non está aí, no, na Xunta de Goberno 28 de xullo, e se pode ver o expediente. Bueno, logo, vamos a ver. Había pregunta en relación ao tema das obras na Gándara, que aí houve unha pregunta do BNG, ou, perdón, do SOE, e dúas preguntas, unha de parte de Roberto e outra de parte de Fou, do BNG en relación ás obras. Entón, contesto todas a vez, porque creo que no que vou dicir xa vai englobado todo, non? Entón, bueno, a ver, esa zona é titularidade de Fomento. Pero, bueno, o certo é que a imaxe que pode dar esa zona, este ben ou está mal, a Fomento non é das súas preocupacións. Iso é entendible. Pero para este equipo de goberno, esa é unha das zonas que é a primeira imaxe que teñen do Concello todas aquelas persoas que circulan pola Nacional 525, vindo sobre todo de Santiago. Entón, para nós sí que era importante que eso este medianamente acondicionado. Non é necesario invertir moitos cartos, por iso falamos con eles, para que nos permitiran e autorizaran a acondicionar e embelecer dito lugar. E así o estamos facendo, con autorización expresa, por escrito de Fomento. As actuacións non necesitan proxecto, pois son actuacións tan sinxelas que non necesitan proxecto, porque, basicamente, a limpieza, unha malla para que non salga erva, pois, bueno, unha especie de grava, e no momento en que se poida, pois a idea é uns enrixados que fagan o nombre de Vedra e que vellan, bueno, cheos de pedras, etc. E é certo que no afán de aforrar, porque había que cerrar pola parte interior, pensamos facer ese bordillo con pedra de canteira. Está claro, e hai que dicilo, foi un erro. Foi un erro e foi a máis unha mala idea. Esa parte aí. E sí, é certo, se perderon 2 días de traballo, que a Brigada de Obras Municipal, e tamén algún saco de cemento. Esa é unha realidade. Creo que tamén supemos rectificar rapidamente, porque así tamén, non só non, o sea, non só xente que iba a mental, sino algún veciño que iba chamando. Pero, bueno, esa é a única realidade. Responsables, xa lles vou adiantar un tema. Sempre que fagan esa pregunta, digo para que teñan en conta de ahora en adiante, sempre van a ter a resposta, que é responsable o alcalde. Sempre o alcalde. E creo que con eso están respondidas todas as preguntas que había sobre ese tema. En relación a Estrada de San Xián, porque lava 3 meses cortada, se non está a traganela, pois deseo a Manolo que conteste esa pregunta.
Bueno, boas noites. Bueno, a respecto da pregunta de por que pararan as obras da carretera Vedra-Santa Lucía axudicadas pola Deputación Provincial a Ferrovial Agromán, decirlles que nos puxemos en contacto co Departamento de Vías e Obras da Diputación, que nos comunicou que había problemas co cambio do tendido eléctrico con Fenosa, e tamén co do tendido da rede de telefonía que ten Movistar Telefónica. Feito que tamén nos lo confirmaron nas reunións mantidas con representantes da empresa adxudicataria. Trasladarlles tamén, e na última das reunións mantida xa cas enxeñeiras responsables desta obra por parte da Administración Provincial, informáronos que a compañía eléctrica xa estaba o tema resolucionado, e coa de telefonía estaba en vías de solución e que confiaban que non tardarían en renovarse as obras. Obras que, como xa saben, teñen un prazo de execución dun ano.
Bueno, logo sabía un rogos por parte de Ramón, cando o primeiro rogo que facías, bueno, a relación catastral, tomamos nota, pero, bueno, xa dixen. Este tema, relación ao tema do catastro, xa aproveito para contestar tamén a pregunta que repetía Roberto, vamos a dar un monográfico de mocións do tema do IBE, do tema do catastro, agora, non sei se en xaneiro ou en febreiro, tampouco teñamos os informes, entón, aí respostarei a todas as cuestións que se vinhan planteando nestes meses anteriores. E unha aclaración. Bueno, non o vou facer, tranquilo. vamos a deixar para outro momento. Aí sí que facías unha cuestión que en relación co seu escolar, que tamén me afecta directamente a Manolo. Pues...
Ben, compartimos o interés tanto do centro como que vostede nos trasladou dentro dos recursos disponibles do Concello. Iremos acometendo aquelas actuacións que non son propias, como xa vimos facendo tanto con o CPI, con este centro, e cos outros centros escolares do municipio, e xestionando ante as administracións competentes aquelas que ou ben non son propias ou que pola cuantía que lle supón son dificilmente asumibles por esta administración.
Bien, e tiñas unha terceira cuestión, Ramón, en relación a bueno, a Asamblea Extraordinaria na Casa Terceira do tema dos vellos, etc. Eu tamén, igual que tomo nota do primeiro rogo que faz, tomo nota deste tamén, porque se realmente ocorre como comentas, que non o duvido, que se así, pois non debe volver a suceder. Se houve moita xente que recibo as cartas moi, moi encima, iso non pode nin debe suceder. Entón, esperemos que non volva a ocorrer esa circunstancia. E agradezco que a máis dixeras que non... Vamos, que entendías que non se fixo ninguna mala intención, nin que había ninguna cuestión tal, o cual agradezco esas palabras tamén. En relación ao SOE, creo que non había nada máis. En relación ao BNG, vamos a ver. Unha previa, tamén é certo que había pendiente contestar sobre o plan especial de protección do núcleo tradicional de Pontoulla, como vai o tema de ocupación que fixo un financiero da Praza Pública. O que me comentan é, porque iso está en temas de alegacións, que está pendiente de contestar alegacións, pois está pendiente o informe de patrimonio. Se me intentan pronto chegar o informe de patrimonio, pois se continúa con eso. Despois, preguntabas, onde estás? Con respecto ao contrato de Rebas, bueno, pois, efectivamente, sí, hai novo contrato que é de abril 2015, o contrato de Rebas. Sobre na Gándara, bueno, xa contestada. Si, agradezco, cando falaba do tema do problema de telefonía, a túa palabra, e tomo a túa palabra de apoiar e axudar a resolver ese problema. En canto temos refugiados, levámonos a nomes de Xaneiro e aprobámoslo. Xa teño apuntado para levar ali no nome de Xaneiro. Non vai haber problema nese... Vamos, non recordo ben como poñía o tema da anistía, pero vamos, non vai haber problema. En canto ás preguntas de Roberto, a primeira, en relación ao tema do IBE, repito, non vamos a andar nese bucle de volver a preguntar tal, digo que non é que non vai responder, vou responder a todas as preguntas que fixestes nese debate. Na segunda, que o equipo do goberno ten prevista a contratación de alguna persona para desenvolver funcións na Casa das Artes de Vedas, xoso, e para o equipo municipal... Bueno, en primeiro lugar, xa a normativa estatal actual xa nos impide facer tipo de contratacións para aí. O sea que xa é unha cuestión que agora mesmo non estamos planteando porque xa a normativa actual nos impide facer ese tipo de contratacións. Se cambia a normativa nos podemos plantear cosas, pero agora mesmo non é unha cuestión que teñamos na cabeza. Non? A terceira, e o da Gándara, xa está contestada. A cuarta... Se non vai dar o tema da Biacua durante todos, se non se vai dar conta o pleno informe da situación do litixo que hai do Concello con Biacua, durante todo o seu mandato o Concello incumpleu o contrato con a empresa agora Biacua sabe, se a negociación hipotético acordo do litixo sería máis fácil facendo do procedimento de subvención de solamente un 3,5 deste. Vamos, mire. A ver, por un lado está o pleito, que ten as súas patas, e por outro lado está o procedimento da subvención de solamente que é outra cousa totalmente diferente. Para nada se entremezclan, non ten nada que ver. En este aspecto, non se está a facer ningún trase a medida de ninguén. A prova máis clara é que sacaron unhas bases, unha empresa directamente competidora de Biaco alegou, pois cuestións técnicas, alegacións que, por certo, foron tidas en conta, e que se van sacar novamente bases que estou absolutamente convencido que van a mirar con lupa non só o Biacua, non só o Espina de Fil, Espina e todas estas empresas que agora mesmo queren acceder a ese a gestionar ese sector, co cal vamos, trase medida de ninguén. E en relación ao resto da pregunta, se o Concello incumpreu ou non incumpreu, que antes sacou no debate dos orzamentos, entendo que o prudente ahora mismo é respostar cando remate o pleito. Cando remate o pleito, respostaremos a esa pregunta. Non creo que o prudente sea respostar antes. Por que o Departamento de Urbanismo emite parte dos seus documentos en castelán? Entendo que o castelán tamén é un idioma oficial, aparte do galego. Creo que a imensa maioría, creo que aquí non hai ningún problema aí, creo que a imensa maioría dos documentos que se emiten en Vedra está en galego. E eu, personalmente, non vexo un problema se foi algún proxecto redactado en castelán. Se foi algún proxecto redactado en castelán, non creo que ese sea o problema. De todas formas, vamos a ver, repito, creo que a imensa maioría dos documentos que están emitindo son en galego, e non creemos un problema ahora mismo donde non o temos. No referente ao plan de drogas, se vai ser con fondos propios ou fondos tal, vai ser, en principio, con recursos propios. Se non dá, non podemos adquirir recursos de outras administracións, pero, en principio, está previsto facelo con recursos propios. E hasta aquí o que era contestación a preguntas de plenos anteriores. Ahora, teria que vir...
Unha pequena aclaración, o mío que non me enterei ben eu no anterior pleno, pero pareceu-me entender que iba a explicar a vostede o tema do gasto social. Dixo que me iba a responder neste pleno, que me iba a rebater os datos que saquei do Ministerio de Facenda, que iba a vostede...
A ver, sinceramente, non me acordei.
Ah, vale. Entón, esquecerse, eu xa sei que vostede non o fai con mala intención.
Non me acordei, pero non te preocupes, tomo nota, tomo como pregunta... e rebato no pleno de Xaneiro. De verdade, nin me acordei do tema. Pero para que non se me esqueza, tomo nota, porque en quen non asa ouse preguntas, para que non se me esqueza de ese aspecto concreto. Bueno, ahora teria que ver o punto de rouse preguntas, falado cos grupos políticos. Este punto concreto vai a quedar para o pleno de Xaneiro, porque ahora vamos a presentación dun escrito por parte do don Cobas, bueno, ponendo en coñecemento a renuncia ao cargo de concelleiro, entonces temos que votar a urgencia, falar este punto, e creo que este debe ser o último punto do pleno de hoxe, non? Entón, primeiro votamos ausencia, non? Entón, votos a ausencia, votos a favor, pois aprobas a ausencia.
Acordo se procede sobre o tomo de coñecemento a renuncia de don Odón Cobas García ao seu cargo de concelleiro. Dase conta do escrito número tal no que don Odón Cobra García presenta a súa renuncia voluntaria ao cargo de concelleiro do Grupo Municipal PSDG-PSOE, que ocupa dende que tomou posesión o pasado 13 de xuño despois de celebradas as eleccións municipais o día 24 de maio. Dase conta así mesmo do escrito no que don Fernando Negro Pallares presenta tamén a súa renuncia a ocupar o posto de concelleiro desta corporación. En función do establecido ao efecto no artículo 9.4, do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, no artículo 182 da Lei Orgánica 585 do Réxime Electoral Xeral, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, tomar coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro de don Odón Cobas García. Segundo, comunicarlle este acordo á Xunta Electoral Central para que remita a credencial de don Eugenio Barreiro Gómez, siguiente na lista dos que concurriron as eleccións municipais para que poida tomar posesión do seu cargo.
Bueno, eu creo que... Creo que o feito de que presente neste acto a renuncia de Odón creo que é suficientemente importante como para dedicarlle uns minutinhos, non? E fazer un pleno un pouco diferente. De feito, que os compañeros todos acompañan aquí, pois claramente indica esta cuestión. Creo que, comentei pola mañán con Bea, cerrar o acto que corresponde ao alcalde é quizá previamente, antes do alcalde, a portavoz do PSOE. Por tanto, eu creo que agora, non sei se o Don quer empezar, e a xente, os distintos portavoces e algún dos compañeros que antes me dixo se quería facer unha intervención, pois... Bueno, pois.
Casi estou a punto de arrepentirme, porque vendo que ora os plenos collen viveza, ¿no? Entón, digo, pero mira, de que momento vou votar, ¿no? Pero supoño que non vai a ser igual, ¿no? Bueno, en primer lugar, quero agradecerlle aos portavoces, aos grupos políticos, esa deferencia en este pleno por eliminar o turno de robosas preguntas e darlle un pouco, bueno, pues de tal esta retirada da miña vida política, ¿no? A verdade é que, bueno, é unha retirada que viña anunciada xa fai anos, non fai días ni meses, fai anos, xa os compañeros que eu teño xa dito. O que pasa é que as circunstancias moitas veces non veñen como queres, non veñen dadas daquela maneira e hai que ir aguantando un pouco o timón. Este ano, a principio deste ano, tamén volei a manifestar que quería deixar a política activa e tamén, pois, fai uns meses, a isto tamén o comprenderon, fai uns meses, tamén os puxen o señor alcalde de que no pleno donde estuvesen os presupostos, me gustaría que fora a miña renuncia ou con moi tardar o pleno seguinte. Se un fai así unha... Empeza a pensar, bueno, tamén ten unha daza e tal, empeza a pensar e dice, coño, se eu volver a 20 anos atrás, dedicaría má política outra vez sabendo o que é a política, porque claro, un cando se mete en política sempre, ou a maior parte das veces nos concellos pequenos, e a través dos amigos que te juntan unha noite... Dixo, oi, venda lá a cenar a miña casa que vamos estar ali cenando fulano e mengano. Tinen poñetera idea tal. E vas ali e empezan a liar, non? Olha, que che parece se vas con ves con nos coña aquí na lista tal e cual. Bueno, non, per ves o home tal e cual. Na seguinte cena xa che dixen, bueno, se dixen, bueno, pues vou tunha manga tal. E a terceira empezas a preguntar, joder, eso da iso de ir na lista, hai que falar. Si, hai que, bueno, non, tío, a mellor non che toca falar, pero a que lle toca tal e cual. Van te liando, ao final te liaron. E entra nun grupo político e ademais encantado. Ora, tendo a experiencia de haber estado 20 anos en política, se tivera que volver atrás 20 anos e empezar de novo sabendo que é política, digo sí. Sinto-me orgulloso de estar na política municipal como concellal e como alcalde, non? Nun concello pequeno, pois, olle, conocémonos todos, tens a oportunidade de conocer todas as casas, de conocer a todos os veciños, de conocer incluso problemas particulares dos veciños que intentas arreglarlos, algunhas veces sí, outras veces non, pero, bueno, polo menos estás ali con eles e tal, non? Tens unha vivencia tremenda, non? Porque, bueno, que hai que tamén reconocer, e o xeito temos manifestado moitas veces, o alcalde, eu creo que moitos concellos poden tomar exemplo de nós. Eu, polo menos, fai 20 anos que estou aquí, e aos anteriores que tiveron a min, cando se acababa o pleno, cando se levantaba a sesión, se levantaba, tomaba un viño, se fumaba un petillo, seguía sendo veciño, nos levamos ben, temos boa relación, eu creo que xa é importante. Iso, sobre todo, penso que é moi importante da política, iso para min, pois, fortaleceu bastante como persona, non? Sobre todo, de manter diálogo, porque aquí, eu acórdome que, como alcalde, excepto unha vez que tuvemos maioría absoluta, tuvemos que negociar moitísimas cousas co Partido Popular, con Tega, con Avive, co Bloque, e se conseguiron, pois, consensos importantes en presupostos, en plan de obras e servicios, bueno, un montón de cousas que había que dialogar. Me acordo, así vou un pouco en medio de, así contando unha historia, de coller ata do pleno, da que iba a ser no pleno, marcharme, pois, ao Xacobeo, na Pepe Mogo, e dizer, a ver, vamos a ver, que facemos hoxe? Porque non tínhamos, que facemos aquí? Vale, pois, este mundo tal, vale. Entón, chegamos ao acuerdo. Non quero que dicir que hoxe vendo o panorama político español convulsivo conforme está, vamos, en Madrid, en Barcelona, por aí, eu creo que moitas veces podían aprender dos concellos pequenos. O diálogo, esa saber perder e saber tamén ganar, non? En ese sentido, pois digo, para min, estar na política foi enriquecedora total, non? Acordo que durante casi todo o tempo que estuve de alcalde, o goberno que había na Xunta era do Partido Popular, cheguei a ter unha relación, pois eu creo que boa, e o que é inconcebible, ou non coincido máis coincidible, son que é a realidad que, pois, pola Navidades te chamo un exconselleiro do PP felicitando xas Pascuas, non? Eu creo que ese é o importante da política e iso é o que máis te enche, non? Pois o resto non vas empezar a contar se as túas obras, se o que fixeches ou o que non fixeches. Faz, todo mundo fai o que pode e aporta o mellor de si mesmo, non? Colles momentos bons, colles momentos malos, cambiar, pois, a economía vai dunha forma, vai doutra, pero o que intentas é traballar polo teu concello, que é o que foi fixente sempre, e marcho-me feliz e contento. Feliz e contento porque tuve uns compañeros de distintos partidos, ben, nunca tuve ningún problema personal con eles,
E iso, realmente, creo que é importante. Non? En xa pouco máis nada que decirvos, simplemente que eso, que agradecer a todos os compañeros, a compañeras, todos estes, os que desgraciadamente xa non están, porque falleceron, que tamén é un recuerdo para eles, pois ese apoio que nos foi momento dado como que darlle a este pleno para que salían as cousas para diante. Agradecer, como non, ao meu grupo político, ao PSOE, por ese apoio constante, por aguantarme, que se manda carallo tamén, non? Tamén outra historia. E por esos 20 anos maravillosos que tomemos, non? Non podo olvidarme dunha parte importante do Concello, que son os traballadores, desde os funcionarios a laborales, pois todos magníficos, porque os que fomos, antes de ser curas, fomos monaguillos, sabemos o que é esta administración. E, desde logo, os funcionarios deste Concello, chapó un 10. O mellor, nós nunca manifestamos, os veciños, pero os que veñen de fora son os que primeiro os reconocen. Eu, personalmente, sei que teño unha relación con eles, axudaron moitísimo na etapa de alcalde, e por iso quero agradecerlle pois toda esa labor, e que me perdonen os malos momentos que a mellor tuvemos en algún rato. E tamén quero agradecerlle, como non, á prensa, porque sempre foron que as súas noticias puntuales e veraces, e sobre todo, que hai que reconocerlo comigo por tal non se ven. Entón, teño que darlle as gracias, porque nunca me queimaron, non? Entón, bueno, pois máis ou menos, pois tamén hai que agradecerlle á prensa esas historias. E nada máis, remato, pois, agradecéndolle mil veces a Vedra, non? Bueno, pois, que vou dicir? Retírome, non marcho nin escapo, non? Tô, retírome tal, tô aí, te sabedes onde vivo, porque faga falta, sigo sendo o mesmo veciño, vivo aí e penso morrer aí e tal. E o 31, que é jueves, se algún quere, vir depois de 7 da tarde, antes de cear por aí, vir tomar un viño, estás invitado no Francho Adón. Non hai que fazer publicidade, Francho. Por nada máis, moitas gracias a todos.
Bueno, pois eu tamén, en nombre do Partido Popular, pois de Vedra, pois tamén lle quero agradecer os anos de traballo que dedicou este Concello. Desde logo, bueno, pois aí está todas as cousas que se fixeron no seu día. E que por encima de todo, ou sea, da rivalidade política, pois aquí ao final, dixéchelo ti moi ben, salimos aí a botar un cigarro e somos un grupo de amigos, non? Entonces, pois nada, supoño que esa decisión é, bueno, pois o que ti querías facer ora neste momento. Alégrome que che vaya ben, e sobre todo que lle dediques todo o teu impulso agora a facer o viño, que caeremos ali polo Furancho. Nada máis. Gracias.
Sí, bueno, nada, eu cando cheguei aquí a este concello era o Don, o meu alcalde, xa non sei, fai 14 anos, non me recordo. El non se recordaba, pero traballáramos xuntos, e logo traballei moitas veces coa súa empresa, na vida profesional. Aquí pasamos noites gloriosas en este local, hai alguna que casi para desternillar nos poderíamos contar. Ahora terán que ser no Furancho, e así será. Simplemente creo que perdemos todos, aquí todos somos amigos, únenos o feito de ter sido concellais, e, bueno, cada vez que un se retira, en este caso o Don, ti decías antes, ten que entrar xente nova, estou de acordo, pero, bueno, perdese unha bagaxe, igual que cando se retirou Rivelino, non? É igual, é unha bagaxe que perdemos. Sinto moito.
A verdade, resulta chocante falar polo micro do BNG. Pero bueno, ven, vamos.
Son pochos tesoreiro do Google.
Eu, non.
Non, seguro que non.
Non, non, non. Dai, non me vi. Bueno, primeiro, moitas gracias por concederme aí unha cuestión esquemática, simplemente. Non vou falar en nome de ninguén, porque non lle pedín permiso aos meus compañeros, que somos do partido, pero bueno, dado que, bueno, eu estiven aquí, pois, 8 anos, no sitio que me tes aí, guardado, non? Pois, simplemente, con o don podería falar, pois, como compañero do partido, como compañero do traballo, como amigo, pero únicamente, ahora creo que corresponde falar como alcalde. Igual queda mal, pero, desde logo, para min, foi a persona políticamente máis significativa que tivo este concello, un pouco pola bagaxe que tivo, pola transformación que sofreu este concello, con quen tiven a honra de estar, pois, estes 8 anos, non? Máis que nada por ver o como era Vedra cando, no ano 95, cando, bueno, ti entraches de alcalde no 97, pero, bueno, de concelleiro no 95, e despois o que pasou. Certo é que eran anos un pouco máis expansivamente favorables desde o punto de vista económico, pero, desde logo, houve un cambio de estilo que notou a xente. Antes o alcalde era señor Don. A partir de aí pasou ser unha persona de a pé, que se chamaba polo nome de Pila. Afortunadamente, vexo que esa tradición sigue co actual alcalde. E que sigue así, por certo. Solo me queda ahora Manolo, de excompañeiro de corporación. Poñe nos deberes. Tutea. Tutea. Ainda sigues tratando de usted. E aos compañeros na corporación. E eu creo que é bonito darlle un pouco cariz este que estábamos falando. Non digo como crítica, Manolo. Non, vou por aí que xa plexamos bastante nos nosos tempos. Non? Pero ese cariz, un pouco... E ti tamén, Fou. Ti tamén. E ti tamén, Ramón. O sea, hai para todos. Carlos fai no ben. É dicir, porque somos veciños. Cando salgamos de aquí, eu creo que é unha hipocresía, non sei que, e despois nos empezamos a tutear todos, como debe ser, naturalmente. É dicir, se aquí non hai ninguén, os que estamos somos da casa todos. E ao fin do que se trata, cada un desde o seu punto de vista, tratar de favorecer o ben común. Pero bueno, o don, eu, como veciño, agradezcoche a túa labor durante todos estes anos, a túa labor fundamentada un pouco na constancia que sempre tiveches, que sempre miraches para adiante, que soubeches elixir ben a xente que te acompañou tamén, pero eso deixémolo aparte. E despois non o vou dicir. No, pero, no, deixa de gravar, Pitusa. Nada, é un pouco por, bueno, pois coincido con Fou, é unha perda, pero a vida é así, que é dicir, hai que dar relevo a xente, outros nos marchamos antes, e é bo que aparezcan caras novas como isto. Eso como político. A nivel personal, como nos imos ter que seguir soportando, pois entonces non te preocupes que o panexírico que toque no seu momento xa che será cando teña que levar a canción esta de Caminito, que che teño prometida, non? O revés, chegado caso, ele me entende o chiste. E en calquera caso, como ti o estás esperando, só dicirche unha cousa. Fun breve ou non? No. Bueno. Bueno, non, bueno, xa máis nada, xa bueno, como vexo que aquí todos queredes que o don se marche polo viño, pois bueno, a ver se invitas tamén. Venga, gracias.
Bueno, pois eu como portavoz do grupo en nome da agrupación, supoño que de moitos veciños de Vella, de Vedra, non sei se de todos, pero bueno, de moitos, pois, bueno, darche as gracias pola túa dedicación todos estes anos. nos que o concello, pois xa decía aquí tamén Miguel, non sofreu unha transformación, bueno, viveu unha transformación, viñeron, eran outros tempos tamén, pero bueno, creo que supeche estar á altura das circunstancias, te rodeaches de xente, eu tamén che agradezco que me deras a oportunidade de entrar a formar parte deste grupo, entrei con moitos medos, pero bueno, isto da política, xa me digo os meus fillos, mamá, ti estás asesionada ca política. Bueno, este é un momento delicado, as despedidas sempre son, son nostálxicas, hai unha certa nostalxia, supoño que ti a sentirás tamén, pero, bueno, sí, de outros tempos e tal, pero bueno, todo o que empeza acaba, aquí estamos todos de paso, e, bueno, ti decidiches irte en este momento, e nos, bueno, pues o respetamos, e entendemos que si é así como queres, sabemos que podemos contar contigo para o que necesitemos, cando necesitemos, pero bueno, veñen outros tempos, é verdad, outras maneiras, outro momento político, hai moito feito e moito por facer, pero bueno, ti creo que xa te ganaches o descanso, non? Nos esperamos, os socialistas de Vedra, esperamos estar a altura das e recuperar o goberno, para que haxa un alcalde ou alcaldesa socialista en Vedra. Eu recordo que cando ti gobernabas neste concello, eu vivía por aí, por fora, e para min era un orgullo, sí, que houbera un alcalde socialista en Vedra. Tamén me consta que te dixeron en Buenos Aires algúns, esperamos que o volva a ver. O teu nombre e a tua persona deixaron unha pegada moi grande neste concello, nas xentes, en todo o que se fixo. Pouco máis, unha vez máis, pois gracias por todo, e agora a descansar e a vivir a vida, que che queda moito por diante.
Sí, unha cousinha, unha adelantada. Eu son dos antigos, a mí non me collou a reforma laboral, digo eu, a liquidación do concello será como nuda, porque xa non...
Se conta.
Bueno, pois toca a min cerrar. Aquí falades de pérdida. Eu creo que nunca é unha pérdida. É máis conocendo o Don. Eu creo que te dixecho, témolo falado, sí, moitas veces. Se algo non extingue frente a todos os concellos de Galicia é a relación personal que acabamos tendo todos aquí. Estamos amigos periodistas, está por aí Emma, que nos pode decir de outros concellos, pero eu creo que o que se respira e vive aquí, pois non o hai nos outros lugares. E iso creo que é moi importante. E por iso digo que para mí non vai ser unha pérdida, porque eu estou convencido de que falaremos moitas veces, seguro, e porque tamén se poden reconocer certas cousas. E porque non pedir consellos, como alcalde que fuches moitos anos aquí, e, por tanto, digo, eu non o vou considerar como pérdida, senón como un amigo máis que está aí afora e que, no momentos que haxa que votar o man, seguro que cando se pida se vai a dar como aos 5.000 habitantes do Concello de Vedra. Por enriba, eu vou que tiña algo escrito, corto, por enriba das diferencias políticas e das rivalidades, eu sempre considerei, e creo que todos o dixestes, máis ou menos, que aquela persona que dedica parte do seu tempo, ou casi, ou todo o seu tempo, a mellorar as condicións dos veciños, a mellorar a súa comunidade, do seu entorno, de toda a súa xente, sacrificando moitas cousas, e está Lucía, seguro que nos poda dicir, ás veces, que a mellor non pudo compartir tempo con teu pai, porque me está pasando a min agora, que a minhas fillas, e iso a veces non se fala desas cousas, pois cando alguén sacrifica moitas cousas, e creo que todos que estamos aquí o facemos, cos seus acertos e cos seus erros, cos seus tempos, os momentos, cos súa forma de ser ou estar, porque ao final todos somos diferentes entre nós, pois, como digo, sempre considerei que ese tipo de personas merecen todo o noso respeto e todo o noso agradecemento. Sen riba, Odón, tiveche esa enorme fortuna e honra de ser alcalde, e alcalde ademais durante 14 anos, eu creo que ese respeto e agradecemento ten que ser en palabras mayúsculas. Un non é alcalde 14 anos por casualidade. Non o é por casualidade. Estou de acordo, se iso aquí, marcaches unha etapa. Pasarán moitos anos e a xente se irá recordando a etapa de Odón Covas como alcalde e se irá recordando Odón como alcalde. É obvio que nesa etapa houve moitos máis acertos que erros. E aínda que son atópico, nestes momentos só podemos pensar nas cousas boas. Nas moitas cousas boas que durante o mandato teu se fixeron neste concello. E non son solo obras, creo que actividades e servicios que se siguen prestando hoxe en día e que son moi importantes para todos os veciños e veciñas, comenzástelos vos, iniciástelos vos, tuvestes unha etapa moi, moi ilusionante, moi bonita, e moito dese traballo se continúa hoxe en día. Creo que eso, o que máis orgullo creo que te ten que facer sentir, dicir, oi, pois aí está o noso traballo e que siga adiante. Si é certo, Don, que a tua despedida cerras un ciclo político de máis de 20 anos e hoxe estamos nun acto meramente administrativo. Pero, sin dúda, e o avanzo, este acto non é máis que unha apertura dunha porta para un posterior e merecido homenaxe do cal xa falaremos. Por unha parte, sempre me trataches, e falo a nivel personal, con cercanía e con cariño. Vou resumilo todo nunha anécdota. Eu non recordo se estabas a metido en política ou non, non me acordo. Eu sí que estaba xa no tema do fútbol ali co Eriños, ou Boixón Eriños, ou co Baldón, xa non me acordo exactamente a época. Pero había un problema nos vestuarios do campo de fútbol. Había que facer unhas obras que tiña que facer a diputación, etc. E, nin corto, nin perezoso, un día me chamas, Carlos, vente conmigo, me eche a buscarme, me levaches a diputación, estuve contigo na diputación, ali fixeche as gestións, me trouxeche de volta da Coruña, e bueno, e se resolveron os problemas que había no vestuario do campo de fútbol de Santa Cruz. Recordo, non sei exactamente que ano, que época, non sei se estaba na política ou non, pero eso marcou unha forma de facer política que eu decía, eu, bueno, son do PP, tier do PSOE. Sin embargo, eu falaba, ben, oye, pois, o meu alcalde colleume, levoume alá, etc, etc, etc. Eso é unha anécdota con moitas máis que poderíamos contar calquera dos que estamos aquí. Polo que termino, como alcalde que fuches meu durante 14 anos, pois o meu agradecemento persoal como político rival, pero sobre todo como veciño de Vedra que son. Odón, moitas gracias. Levanta esa sesión.